Cercetătorul român Dan Dungaciu, director al Institutului de Studii Politice al Academiei Române, a explicat recent într-o analiză de ce Rusia a adus în discuție problema intervențiilor umanitare în contextul crizei ucrainene. În viziunea sa, scopul imediat al Rusiei ar fi să înghețe conflictul într-un moment în care aceasta ar asigura și separatiștilor din estul Ucrainei un loc la masa de negocieri post-conflict. Iar scopul final ar fi impunerea unei păci fie și strâmbe în estul Ucrainei, dar care i-ar permite Rusiei să-și păstreze influența asupra Kievului. Într-un interviu la Europa Liberă, Dan Dungaciu și-a nuanțat punctul de vedere.
Există două perspective din care poate fi citită criza din Ucraina în acest moment. Una este o logică de război, pe un model de geopolitică pozitivă, în sensul în care scopul Federației Ruse este să acapareze teritorii în Ucraina sau și alte teritorii în Ucraina, să le acapareze formal, deci cu acte în regulă, ca să zic așa. Și din punctul acesta de vedere, tot ceea ce face Federația Rusă este să ajungă la o confruntare militară cu Ucraina. Inclusiv din această perspectivă, convoiul umanitar pe care l-a pornit Federația Rusă spre zona separatistă ar face parte dintr-un acest scenariu, ar fi într-un fel cortina în spate de care armata Federației Ruse să intre pe teritoriul Ucrainei, un fel de cal troian sau pretextul, dacă vreți, prin care Federația Rusă să declanșeze o confruntare militară cu Ucraina. Aceasta este o logică de tip război. Pe o geopolitică pozitivă, Rusia vrea să acapereze teritorii. Asta a fost scopul ei de la început. Există însă și o altă perspectivă care merge mai degrabă pe o logică a păcii strâmbe și a unei geopolitici negative, în sensul în care Rusia nu vrea să acapareze noi teritorii în Ucraina, pentru că asta ar implica, mă rog, costuri și militare și de imagine și economice extrem de ridicate pe care Rusia nu și le permite, ci dorește mai degrabă printr-o geopolitică negativă să blocheze ca Ucraina să intre în combinații sau structuri politice sau geostrategice prin care frontiera euroatlantică să fie adusă în apropierea imediată a Federației Ruse. Deci Rusia vrea ca Ucraina să fie blocată, să poată intra în cluburi de tip Uniunea Europeană sau NATO, care ar periclida securitatea. Și din această perspectivă a păcii strâmbe, convoiul umanitar este doar o formă de a opri, din perspectiva Rusiei, confruntarea care se petrece acum în estul Ucrainei, pentru că odată oprită în momentul în care separatiștii nu sunt scoși din joc, separatiștii vor căpăta un loc la masa de negocieri post-conflict. Asta vrea Rusia, pe modelul mai mult sau mai puțin sigur echivalent al regiunii transnistrene, să aibă controlul asupra modului în care Ucraina va evolua de aici înainte, fără ca să aibă neapărat o victorie militară clară acolo. Sigur că din punctul acesta de vedere, nu trebuie exclusă ideea că Federația Rusă, dacă va fi nevoită, va face și o intervenție militară în Ucraina în momentul în care va exista riscul ca separatiștii să fie scoși din joc, altfel spus că ea să rămână fără pârghii. Deci nici această a doua perspectivă a păcii strâmbe nu exclude intervenția militară a Rusiei, dar mai degrabă în extremis. Altfel spus, dacă se va întâmpla ca separatiștii să fie pe punctul de a fi eliminați, pe logica de tip Kosovo, pe care Moscova o va reinvoca, în Kosovo o minoritate albaneză ar fi fost decimată de către majoritatea guvernamentală sârbă. Deci pe o asemenea logică, după care minoritatea rusă din Donbass ar fi eliminată, nimicită, ucisă de către majoritatea ucrainiană, nu de la Kiev. Deci pe această logică, Federația Rusă va interveni, așa cum NATO a intervenit la vremea respectivă, ca să protejeze minoritatea, mă rog, aflată sub amenințare. Deci acestea nu se exclude, dar este doar un punct, un extrem. Deci, ca să revin la întrebarea dumneavoastră inițială, în acest moment, dacă vom citi convoiul umanitar trimis de Rusia din perspectiva păcii strâmbe și nu a războiului drept, dacă vreți, atunci vom putea înțelege comportamentele Rusiei în sensul pe care l-am sugerat. Transmiterea unui mesaj pozitiv către Occident, iată, Rusia face și gesturi pozitive, ajută populația de acolo. 2. Transmiterea unui mesaj pozitiv către populația rusă din Federația Rusă, dar și din Donetsk, pentru că Rusia, iată, face acțiuni umanitare, ceea ce toată lumea dorește. În al treilea rând, resuscitarea formatului grupului de contact tripartit. Lucrul ăsta este foarte important și a fost acceptat și de Kiev, adică Rusia, OSCE, Ucraina, care să se ocupe inclusiv de problema ajutoarelor umanitare, ceea ce-i convine Rusiei de minune, pentru că din acest format vedeți că ies foarte multe state importante, nu mai vorbesc de Uniunea Europeană ca atare, America sau chiar Polonia, care a fost și eliminată din joc. Și în al patrulea rând, atunci când trimiți un convoi umanitar, de obicei trebuie să faci eforturi să războiul să înceteze, pentru că ajutorul umanitar să fie distribuit, etc., etc., adică ceea ce îi convine, sau și acest lucru care îi convine de minune Federației Ruse. Deci din această perspectivă, acest ajutor umanitar are mai multe obiective, nu neapărat militare, nemilitare, dacă vreți, și care toate încep să convină de minune Moscovei în strategia ei, repet, de a bloca pe modelul geopolitic negativ Ucraina.
Și întrebarea crucială ar fi, adică vreau să vă cer acum o perspectivă, o previziune, va reuși Rusia ceea ce își dorește? În acest articol despre care vorbeam, vă exprimați într-un fel în nedumerirea de ce au acceptat Obama și Poroșenko într-un fel.
Aici este una dintre problemele pe care eu le văd în acest moment, pentru că s-ar putea ca atitudinea oscilantă a Ucrainei apropo de acest convoi. Dacă faceți o evaluare a declarațiilor Kievului față de convoi umanitar rusesc, o să vedeți că părerile oficialilor nu neapărat că s-au bătut cap în cap, dar nu au fost foarte coerente. De la respingerea radicală a oricărui ajutor militar până la, în acest moment, verificarea convoiului și ideea foarte discutată că ajutoarele umanitare vor ajunge pe teritoriul Ucrainei, chiar dacă, sigur, sub controlul grupului tripartit, Crucii Roșii și așa mai departe. Deci sunt anumite concesii care s-au făcut acolo. În al doilea rând, ce ați invocat și dumneavoastră o discuție dintre Piotr Poroșenko și președintele Obama, în care s-a vorbit despre ajutoare umanitare, care iarăși aruncă asupra ideii de ajutor umanitar un soi de aer sau de voal internaționalist. Toată lumea ar fi de acord cu această idee și toată lumea începe să o discute, chiar dacă, sigur, pe conținut lucrurile diferă, dar pe formă toată lumea e de acord că e nevoie de ajutoare umanitare, ceea ce e avantaj mai degrabă Rusia decât Ucraina în acest moment. În al treilea rând, această quasi unanimitate apropo de ajutoarele umanitare poate să ascundă și o strategie de găsirea unei soluții la conflictul din estul Ucrainei care să nu ducă la război și chiar să fie conciliant cu anumite poziții pe care Rusia le dorește. Din ce pricină? Pentru că situația de după război va fi extrem de complicat. Războiul costă Kiev 130 de milioane de dolari pe lună. PIB-ul, produsul intern brut, se va contracta al Ucrainei în 2014 cu 6%. Donbasul, oricum ar fi, contează pentru 20% din exportul Ucrainei și are un PIB când toată regiunea Transcarpatia, Lviv, toate regiunile din vestul Ucrainei luate la un loc. În plus, chestiunea energetică, dincolo de tot ce s-a votat în Parlamentul Ucrainei, are un singur interval de timp realist în această regiune, adică până în iarnă. Indiferent ce s-a votat în Parlamentul de la Kiev, că 49% va fi admisă intervenția occidentală în zona energetică, infrastructura energetică și producție energetică din Ucraina, acestea sunt lucruri care nu se pot desfășura pe termen scurt, adică până în iarnă. Indiferent de tot ceea ce Kievul propune Occidentului, lucrurile acestea nu se pot rezolva până în iarnă. Deci, din punctul acesta de vedere, toată lumea este conștientă că criza economică, problemele economice și sociale pe care Ucraina le are în acest moment nu pot fi rezolvate pe termen scurt. Și deci perspectiva, dacă vreți, post-conflict este una care apasă foarte puternic asupra conflictului. Și s-ar putea ca aceste mesaje concesive care se transmit în aceste zile să fie preambulul unei formule de pace mai degrabă strâmbă, în care fiecare actor se va plasa cât mai bine posibil, nu așa cum a vrut la începutul conflictului. Fiecare actor va câștiga ceva și nu va pierde tot, astfel încât pentru fiecare actor să fie această pace strâmbă ușor de vândut și publicului propriu și ușor de gestionat ulterior. Cred că suntem în momentul în care se tatonează o asemenea situație.
Da, ca să înțeleg, dumneavoastră în general credeți că e ceva de condamnat dacă se va merge pe calea asta a păcii strâmbe? Există și altă cale pe care, din păcate, nu se merge pentru că nu știu, ar fi mai cu bătăi de cap pentru Occident? Sau credeți că e o abordare pragmatică, e ceva inevitabil și cu Rusia n-ai cum altfel?
Depinde cum punem lumina pe această confruntare. Există o atitudine care nu e tocmai corectă, pe care o vedeți, dacă vreți, în foarte multe dintre caricaturile care circulă pe internet sau chiar în presa internațională, în care este ilustrată o Ucraina de care trage dintr-o parte un urs și de cealaltă parte două personaje, unul îmbrăcat în culorile Uniunii Europene, unul îmbrăcat în culorile drapelului Statelor Unite. Și fiecare trage dintr-o parte și încearcă, cum s-a spune, să intre în posesia ei. Ei, nu e tocmai corect o asemenea imagine. Din nefericire, nu este o bătălie pentru Ucraina în care unii vor să-și o aproprieze, adică să o ia în posesie, și ceilalți vor același lucru și tensiunea este maximă. Din nefericire, miza Ucraina este mult mai importantă pentru Federația Rusă decât este pentru spațiul atlantic. Deci este mai degrabă vorba despre o Rusie care e mult mai disperată să nu piardă Ucraina decât de un Occident care ar dori să o ia. Asta este marea problemă în acest moment. Nu este o bătălie în care fiecare dintre actori poate și vrea să meargă până la capăt. Singurul actor care poate și vrea să meargă până la capăt este Rusia. Spațiul occidental, începând, dacă vreți, cu Germania, nu privește Ucraina din punct de vedere strategic, nici măcar relația cu Rusia din punct de vedere strategic. Privește relația cu Rusia inclusiv din punct de vedere economic, politic și așa mai departe. Deci, din această perspectivă, nu e atât de interesată de problema ucrainiană sau nu e niciun caz atât de interesată ca Ucraina să intre cu acte în regulă, ca să zic așa, în spațiul european și al NATO. Dacă chestiunea asta este bună, falsă, morală, imorală, e o altă discuție. La orice discuție morală, apropo de asta, ar trebui să adăugăm nu doar vina prezumată a Occidentului sau spațiul euroatlantic, ci vina evidentă a Ucrainei, care din nefericire se află în momentul în care, după 25 de ani de politică a la Cucma, de tipul vițelul deștept suge de la două vaci, culege dividendele. Altminteri spus, nu e nici atât de legată cu Occidentul cât Occidentul să fie obligat să sară în ajutorul ei orice s-ar întâmpla, și nici atât de liberă față de Rusia încât să nu simtă loviturile Rusiei dacă Rusia le aplică. Jucând la două capete de 25 de ani, a ajuns să fie și cu unii și cu alții, dar nici cu unii, nici cu alții până la capăt. Asta este rezultatul, din păcate, acestei politici care la vremea respectivă s-a crezut foarte inteligentă și care, din nefericire, într-o bună măsură a practicat-o și Republica Moldova în foarte multe etape ale existenței ei. Asta este rezultatul. În acest moment nu pot să-i spui Occidentului că nu este fair, nu merge până la capăt, când are în față populații care jumătate privesc spre est, jumătate privesc spre vest. Din această perspectivă, e o diferență între și Ucraina și Republica Moldova față de populațiile baltice, România, Bulgaria, Ungaria, Polonia și altele, care nu aveau apetențe spre est sau care nici măcar nu-și gândeau viitor în termenii estici. Asta este diferența mare. Și 25 de ani de asemenea politică care a sugerat populației că e posibil să fii și cu estul și cu vestul, să scoți dividende și de la est și de la vest, dacă vreți ca să-i păcălești și pe cei din vest și pe cei din est, rezultatul acestor tipuri de politici se văd acum. Asta este marea dramă a Ucrainei, care încearcă să arde etapele în acest moment. Se spune vestului, veniți și investiți 49% în sectorul energetic ca să scăpăm de Rusia. Ei, vestul nu poate să facă asta atât de repede. Nu se pot construi adeziuni atât de urgente, pentru că e nerealist. Chiar dacă moral vorbind putem să înțelegem ceea ce dorește leadership-ul actual al Ucrainei, e nițel nerealist să credem că se va declanșa un război între Est și Vest pentru Ucraina sau pentru Republica Moldova sau pentru orice alt stat care se află în această condiție, când Vestul nu are nicio obligație formală față de aceste state. Nu e vorba de tratate din Europeană sau articolul 5 din NATO, care, din nefericire sau din fericire, funcționează doar pentru membrii cu acte în regulă, ca să spun așa, a Alianței Atlanticului de Nord.